Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je za današnje izdanje Beogradske politike da se međunarodna zajednica neće uplitati u formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Govoreći o Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, Incko je rekao da je on mogao da bude lokomotiva u regionu, ali da razlači živce i međunarodnoj zajednici i u Federaciji BiH. Na pitanje o tome kako vidi Bosnu i Hercegovinu i Dodika kroz dvije godine, Incko je odgovorio da BiH vidi kao kandidata za Evropsku uniju i članstvo u NATO, kao jedinstvenu državu sa dva jaka entiteta, a da Dodikovo mjesto zavisi od njega samog. Na Mrakovici se danas obilježava 69. godišnjica bitke na Kozari u organizaciji odbora vlade Republike Srpske. Obilježavanju bitke prisustvuju zvaničnici tog bosansko-hercegovačkog entiteta i građani. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je u junu 2011. na jedinstveni račun ukupno prikupila bruto prihode u iznosu od 542 miliona maraka. Ovo je za 18% više nego u istom periodu prošle godine, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. U prethodnih nekoliko dana vršila dužnosti direktora Miro Đakula potpisao je rješenje za pokretanje disciplinskih postupaka za 52 službenika uprave u sektoru za carine zbog težih povreda službene dužnosti prilikom uvoznog izvoznog carinjenja oraha u toku 2009. Ratko Mladić je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, trebao bi se sutra po drugi put pojaviti pred Haškim tribunalom. Radi se o ročištu koje je zakazano radi Mladićevog izjašnjenja o krivnji po izmijenjenoj optužnici, kojom se u 11 tačaka tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Njegov advokat Miloš Šaljić izjavio je da se Mladić neće pojaviti u sudnici, osim ako ne bude natjeran na to, jer mu nije obezbeđen branilac kojeg on hoće. U Sarajevu je danas postavljen zid istine na koji svi građani mogu postavljati fotografije, imena i druge uspomene na svoje najbliže koji su život izgubili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Inače, sutra je u glavnom gradu BiH zakazan skup Svi smo mi svjedoci u organizaciji Saveza logoraša BiH povodom zakazanog izjašnjavanja o krivici Ratka Mladića pred Haškim tribunalom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zakazalo je za sutra vanrednu sjednicu na kojoj će se raspravljati o određivanju zamjene glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prvostepena disciplinska komisija vijeća donijela je 30. jula odluku da se glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Barašin privremeno udaljava od vršenja dužnosti glavnog tužioca i tužioca u tužilaštvu BiH do okončanja disciplinskog postupka. Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu sutra počinje suđenje trojci bivših pripadnika dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Srpske, optuženim za ratni zločin u Bijeljini 92. Optuženi Dragan Jović, Zoran Đurđević i Alen Ristić terete se da su 14. juna 92. u Bijeljini počinili ratni zločin nad bošnjačkom porodicom, u čiju su kuću upali, oduzeli im novac i stvari, a potom višestruko naizmjenično silovali dvije žene, od kojih se jedna par dana ranije porodila. Opsežna potraga za tijelom Antonije Bilić iz Drniša u Hrvatskoj nastavljena jutros na području rijeke Krke u toku isušivanja jezera Brljan. Antonija Bilić posljednji put je viđena 7. juna, a zbog sumnje da ju je ubio, u Bosni i Hercegovini je uhapšen Dragan Paravinja. Kosovska vlada ocijenila je danas da su sporazumi koji su jučer postignuti između Beograda i Prištine važni i za Kosovo i za Srbiju, jer omogućavaju bolji kvalitet života svih građana i približavanje Evropskoj uniji. U saopštenju za javnost se naglašava međudržavni karakter sporazuma, ističući da se radi o tri međudržavna sporazuma sa Srbijom, do kojih se došlo uz posredovanje Evropske unije i podršku SAD-a. Na Kongresnom trgu u Ljubljani večeras će biti održana proslava 20. godišnjice samostalnosti Slovenije i Hrvatske, koje će prisustovati predsjednici dvije zemlje, Danilo Tirki i Ivo Josipović. Počasni pokrovitelj događaja je slovenski predsjednik, dok će istu dužnost ponovljenog događaja u Zagrebačkoj areni imati predsjednik Hrvatske. Opoziciona stranka bliska bivšem tajlandskom premijeru u izbjeglištvu Taksinu Shinawatri odnijela je ubjedljivu pobjedu na danas održanim parlamentarnim izborima u toj zemlji, pokazuju prvi rezultati istraživanja javnog mnijenja nakon zatvaranja birališta. Prvi zvanični rezultati bit će objavljeni oko 21 sat. Bahreinska policija sukobila se sa antivladinim demonstrantima, čime su dovedeni u pitanje pregovori sunitske kraljevske porodice i šiitske opozicije nekoliko sati pošto je počeo dijalog. Bahreinska najveća šiitska stranka Al-Wafaq odlučila je da uđe u pregovore koje podržavaju i SAD, uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu šiita. U Wimbledonu je počelo finale teniskog turnira u muškoj konkurenciji. Igraju Novak Đoković i Rafael Nadal. U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra prije podne bit će pretežno sunčano, a za poslije podne meteorolozi najavljuju lokalni pljuskove. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 30 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje u našoj emisiji možete čuti ambasador Poljske u Bosni i Hercegovini Jerzy Chmielewski na početku predsjedavanja njegove zemlje Europskom unijom o prioritetima kaže:
Širenje Europske unije je stalni prioritet Poljske neovisno o trenutnom predsjedavanju. Mi taj prioritet gledamo kroz naočare politike susjedstva.
Mađarski ministar vanjskih poslova Janoš Martonaj o mađarskom predsjedavanju u proteklih 6 mjeseci.
Na polju spoljne politike vjerujem da je bio veliki uspjeh to što smo imali Zapadno-Balkanski forum. To je bio prioritet mađarskog predsjedavanja jer je riječ o poruci da sve te zemlje imaju evropsku perspektivu.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović na samitu o regionalnoj saradnji.
Svi govorimo o prelasku u evropsku fazu razvoja Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da odlučno krenemo u tu fazu i na tom putu nema mjesta za visokog predstavnika.
Kupovna moć stanovnika zemalja Zapadnog Balkana je izuzetno niska, najniža u Bosni i Hercegovini.
Nema, osjeti se nikakva je kupovna moć. Nikakva, ljudi ništa ne kupuju hranu, a kamoli ovo garderobu i to.
Troškovi veliki, a rada ništa.
Konjic sve zanimljiviji turistima iz regije.
Boračko jezero i onda nastavimo Bostar, Međugorje i Sutjesku Taru.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Poljska je preuzela predsjedavanje Europskom unijom prvog dana mjeseca jula. Tim povodom ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Jerzy Chmielewski, u našoj emisiji govori o prioritetima u narednih 6 mjeseci, koliko će trajati poljsko predsjedništvo. Primaran cilj bit će proširenje Unije, dok je politička situacija u Bosni i Hercegovini vrlo razočaravajuća, istakao je ambasador Chmielewski. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, prvo hvala vam što ste došli u našu redakciju. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala lijepa što mogu biti vaš gost i gost vaših slušatelja.
Poljska od 1. jula ove godine preuzima predsjedavanje Vijećem Europske unije. Šta su prioriteti u radu narednih 6 mjeseci?
To je zapravo jedinstvena prilika za zemlje koje još uvijek nisu postale članice Europske unije, kao što je Bosna i Hercegovina, da komuniciraju sa srednjeeuropskim zemljama koja imaju svoja povijesna iskustva, koja imaju svoje iskustva u pogledu europske integracije. Što se tiče prioriteta, širenje Europske unije je stalni prioritet Poljske, neovisno o trenutnom predsjedavanju. Mi taj prioritet gledamo kroz naočare politike susjedstva, koja je naš širi projekt Europe, a ostali su prioriteti sigurna Europa i istočno, dakle istočno susjedstvo Europe.
Za vas kažem da ste dobar poznavalac prilika u novim prostorima, dosta ste radili, boravili na prostoru bivše Jugoslavije. Kako danas vidite Bosnu i Hercegovinu u svjetlu evropskih integracija?
Hvala lijepa na komplimentu. A što se tiče trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, mislim da je vrlo otvoreno rečeno razočaravajuće. Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal unutar zemlje, a ima i veliki entuzijazam među građanima vezani za europsku integraciju, za euroatlantsku integraciju, ne samo što se tiče Europske unije, nego i što se tiče Sjevernoatlantskog saveza. Nažalost, taj potencijal niti u jednom niti u drugom smislu nije iskorišten. Mislim da bi se tu mnogo toga moglo učiniti kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula sa mrtve točke u kojoj se nalazi.
Šta je u tom smislu prioritetno?
Ja mislim da za početak, za prevazilaženje upravo te mrtve točke, potrebna su dva uvjeta. Prvo je formiranje efektivne vlade na središnjem centralnom nivou, a drugo je prilagođavanje Ustava Bosne i Hercegovine presudi Međunarodnog suda u Štrasburu, poznati kasus Sejdić Finci. Ako bi se ta dva uvjeta ispunila, mislim da bi mogli prihvatiti zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvom. Dakle, taj proces bi konačno mogao da krene.
Evo, Hrvatska završava dakle svoje predpristupne pregovore. Očigledno je da mi kasnimo za susjedima. Koliko kasnimo i gdje su eventualne šanse Bosne i Hercegovine?
Jeste, Hrvatska uspješno završava taj proces koji je trajao određeni niz godina. Ja ću vas podsjetiti da i Poljska je poslije aplikacije trebala proći taj mukotrpni proces prilagođavanja svoga zakonodavstva i ispunjavanja svih mogućih uvjeta za članstvo u Europskoj uniji. To je trajalo godinama, to nikada ne traje preko noći, ne može se postići preko noći. A što se Bosne i Hercegovine tiče, istina je da zaostaje iza svoga zapadnog susjeda, a bilo bi dobro da ne zaostaje mnogo iza svojih istočnih susjeda. Projekat europskog širenja, projekat ispunjavanja, ostvarivanja solunske agende mora trajati. Bez toga Europa nije kompletna.
Šanse Bosne i Hercegovine, gdje vidite šanse?
Ja vidim šanse u mladoj generaciji, vidim, razgovaram sa mnogim ljudima, neovisno i u Republici Srpskoj, i u Federaciji, u nekim drugim prilikama, i nisam do sada naišao ni jednu osobu koja nije entuzijastički opredeljena prema euroatlantskoj integraciji. Svi zagovaraju taj proces. Ja pitam samog sebe, gdje je onda taj problem, jel? Zašto je to tako? Jel ljudi zagovaraju, a zemlja ne pokazuje taj napredak koji se očekuje od strane građana. To pitanje bi trebalo okrenuti i uputiti ovim na adresu vladajućih struktura, vladajućih elita u ovoj zemlji.
Očigledno je dakle da je zapelo u politici i neodgovornim političkim liderom u Bosni i Hercegovini. Jeste li zagovornik ideje da međunarodna zajednica bi trebala više intervenisati kada je, evo recimo, uspostavljanje vlasti na državnom nivou pitanje?
Mislim da je dosadašnje zalaganje Europske unije i euroatlantskih institucija dovoljno. Ja ću vas samo podsjetiti da je ugovor o stabilizaciji i pridruživanju ratificiran od strane svih 27 članica Europske unije, ali ne može stupiti na snagu zato što nisu uvjeti ispunjeni na ovoj strani. Dakle, ispružena ruka Europske unije još uvijek nije naišla na odgovarajući odjek sa bosansko-hercegovačke strane. To je razočaravajuće.
Zanimljivo ste konstataciju rekli uoči ovog razgovora o toj politici susjedstva, da je Bosna i Hercegovina susjed.
Istina, Bosna i Hercegovina kao što i ostale zemlje takozvanog Zapadnog Balkana, ne volim taj termin, ali on je već godinama prisutan u geopolitičkoj terminologiji. Te zemlje se tretiraju u okviru takozvane politike susjedstva Europske unije. Zar nije paradoksalno da zemlja koja se nalazi u srcu Europe, kao što je Bosna i Hercegovina, pa i zemlje koje su uvijek bile u Europi, kao što su Srbija, kao što su Makedonija, tretiraju se kao susjednje zemlje. Mislim da je to paradoksalno, jel? Taj paradoks bi trebalo da se na neki način prevaziđe. To je zaista čudno.
Govorio je ambasador Poljske u Bosni i Hercegovini, gospodin Jerzy Chmielewski.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Mađarsko predsjedavanje Europskom unijom u proteklih 6 mjeseci neće ostati zapamćeno po istorijskim dometima. Naprotiv, Mađarima se od prvog dana prigovara zbog kontroverznog zakona o medijima. Ipak, Budimpešta je uz svesrdnu pomoć europskih institucija uspjela približiti Zapadni Balkan europskim integracijama, kako tvrdi šef mađarske diplomatije, sumirajući mađarsko predsjedavanje. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Pored svih nedorečenosti i kontroverzije kako je izazvalo mađarsko predsjedavanje Europskom unijom, čini se da su u jednom uspjeli barem donekle ispuniti dato obećanje. Zapadni Balkan kao obećano polje interesovanja sa početka predsjedavanja dobio je pri samom njegovom kraju, reklo bi se, kvalitetnu završnicu. Zapadno-balkanski forum, gdje su sa jedne strane stola sjedili šefovi diplomatije regiona, a sa druge sve njihove kolege iz Europske unije, da se podsjeti na davno obećanje da će se tranzicijski put svake od zapadno-balkanskih država završiti prije ili kasnije u europskom društvu. Ministar spoljnih poslova Mađarske Janoš Martonaj.
Na polju spoljne politike vjerujem da je bio veliki uspjeh to što smo konačno prošlog ponedjeljka imali Zapadno-Balkanski forum. To je bio prioritet mađarskog predsjedavanja jer je riječ o poruci da sve te zemlje imaju europsku perspektivu, što je ključni element za stabilnost, prosperitet i pomirenje u regionu.
U tom je svjetlu sasvim sigurno najzapaženiji korak koji je načinila Hrvatska uz pomoć Europske komisije i podršku mađarskog predsjedništva. Okončani su pregovori o svim poglavljima od važnosti Briselu i europskim članicama pri konačnom pozivu Zagrebu da se pridruži kao 28. članica Unije. S tim u vezi, europski su šefovi država ili vlada pozvali Vijeće ministara Europske unije da do kraja prošlog mjeseca i formalno zaključi pregovore sa Hrvatskom, što bi otvorilo prostor da se do kraja godine potpiše sporazum o pristupanju, a 1. jula 2013. zemlja konačno priključi Uniji. Tako je i učinjeno, te se sada Zagreb može nadati da će i ostatak pristupnog kalendara ići kako je i planirano. Sve u svemu, iza nas je pola godine gdje je Zapadni Balkan nije bio bačen na marginu, vjeruje i ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Osman Topčagić.
Da, zaista je Mađarska dala visok prioritet proširenju Europske unije i posebno Zapadnom Balkanu tokom svog predsjedavanja, šestomjesečnog predsjedavanja Europskom unijom, i možemo reći da su u velikoj mjeri i uspjeli, jer sa Hrvatskom koja završava pregovore, Srbijom, Crnom Gorom koje napreduju u ovom procesu i očekivanjem da se Bosna i Hercegovina priključi ovoj grupi država, jer Mađarska je ipak učinila mnogo za sam proces proširenja i za Zapadni Balkan. Očekivanja su, i to su uvjeravanja koja dobivamo od naših sagovornika iz Poljske, da će i Poljska nastaviti sa visokim prioritetom za proširenje Europske unije i sa podrškom konkretno Bosni i Hercegovini u ovom procesu.
Sa svoje strane Mađari ukazuju da još uvijek nisu otišli s pozornice, tvrde da završavaju rad na tek usvojenom paketu koji se tiče azila i migracije i koji uzgred izaziva nove kontroverzije i različita mišljenja, zavisno da li ga brane desne europske vlade ili ga zbog krutosti i nedorečenosti napadaju nevladine organizacije. Reklo bi se da će Poljaci, koji su prije dva dana svečano po prvi put preuzeli europsko kormilo, imati malo vremena za opuštanje, tim prije što moraju razbiti podozrenje starih Evropljana da predsjedničko kormilo u rukama novopečenih članica može biti pogubno po europsku lađu.
Eurozona.
Afirmacija saradnje i europskih integracija kao zajedničkog cilja obilježili su zvanične nastupe državnika regiona okupljenih na samitu na Svetom Stefanu u okviru završetka crnogorskog predsjedavanja procesom saradnje jugoistočne Europe. Ali skup je ukazao i na neuralgične tačke, između ostalog i na tešku političku situaciju u Bosni i Hercegovini, o čemu je govorio predsjedavajući BH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Do danas nismo uspjeli formirati kompletnu vlast zbog izraženih razlika političkih aktera u modalitetima nacionalnog predstavljanja u zakonodavnoj izvršnoj vlasti. U odnosu na sve zemlje učesnice procesa ovdje prisutne, Bosna i Hercegovina je još uvijek ograničena demokratska država jer ima visokog predstavnika bez demokratskog izbornog legitimiteta i političke odgovornosti. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina stavi u ravnopravan status sa drugim zemljama regiona i sama preuzme političku odgovornost za svoju budućnost. Svi govorimo o prelasku u europsku fazu razvoja Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da odlučno krenemo u tu fazu i na tom putu nema mjesta za visokog predstavnika. Krajem ove godine očekujemo da sve zemlje Zapadnog Balkana pređu u višu fazu odnosa sa Europskom unijom. Ovo je prilika da još jednom čestitam Hrvatskoj završetak pregovora i dobijanje datuma stupanja u punopravno članstvo Europske unije. Stupanjem Hrvatske u članstvo Europske unije, Europska unija stiže na granice Bosne i Hercegovine. To je novi izazov i podsticaj svima nama da utrostručimo napore na našem europskom putu. S posebnim zadovoljstvom
Pozdravljam odluku naših domaćina da ovim povodom otvore specijalnu izložbu umjetnika iz država organizacije procesa, kao još jedan doprinos promociji dijaloga među kulturama naroda jugoistočne Europe i kulture mira u regionu. Ova izložba, kao i ovaj naš skup, pokazuje da naši umjetnici, kao i naše zemlje, imaju šta pokazati jedni drugima, ali i regionu i cijeloj Europi. Zato je potrebno da se još snažnije čuje naš zajednički glas. Bosna i Hercegovina je spremna dati svoj doprinos tome.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Prosječna kupovna moć u svim zemljama Zapadnog Balkana je ispod prosjeka Europske unije. Podaci su Eurostata. Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine veoma je niska i za 70% je slabija od prosjeka u zemljama Unije. Slijedi Albanija koja ima za jedan bod lošiju kupovnu moć. Srbija je 65% ispod europskog prosjeka, Crna Gora 60%. Najbolja situacija je u Hrvatskoj koja zaostaje 39% za prosječnim nivoom. Ali vraćamo se situaciji u Bosni i Hercegovini, o čemu govori naredna tema koju je pripremila Aida Džugum.
Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine 3 puta je manja od prosjeka u Europskoj uniji. Zbog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda krajem prošle godine, znatno se manje kupuje u poređenju sa prethodnom godinom, kaže predsjednik Skupštine Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine Murat Rašidović.
Potrošačka korpa naših potrošača jako mala, tako da za hranu naši potrošači bi prema potrošačkoj korpi trebali da izdvoje oko 800 maraka samo za prehranu, tako dalje. A za potrošačku korpu u cjelini koja obuhvata sve namirnice potrebne jednom domaćinstvu, trebalo bi da se izdvoji oko 1600 maraka. Prema tome naša kupovna moć je jako opala.
Zbog ekonomske krize životni standard Bosanaca i Hercegovaca sve niži. Pad kupovne moći građana najviše su osjetili prodavači na pijacama.
Ekonomska kriza skresala baš iskroz. Sada nam je postala oko zapadnim zemljama, nema više kilograma dva, nego baš uzima se recimo po komad. Svijet uzima se. Svi mora jesti, sada je se svelo na minimum jesti.
Građani ne kupuju toliko kao što su kupovali. Možda 30% ostalo građana koji kupuju, jer nema para svijet.
Nema, osjeti se nikakva je kupovna moć. Nikakva, ljudi ništa ne kupuju hranu. A kamoli ovo, garderobu i to. Ne možemo ni mi tako, ne možemo snižavati nešto što ste platili skuplje, ne možete dati jeftinije.
Troškovi veliki, a rada ništa.
5 dana ne prodamo ništa, moraš njima plaćati za obaveze velike. Još hoće u fiskalizaciju i ovu registraciju kome, ne možemo ni ovo da platimo. Bilo je opet se bude dane, prodaš 2, a ovo je sad stvarno katastrofa. Jer nema narod para, on samo jedan gleda.
I preturaju.
On bi kupio, ali nema. Čim nema i on, nemamo ni mi prodaju.
Loša kupovna moć direktna je posljedica nerazvijene privrede. Veliki broj nezaposlenih i niske plate uticali su da građani sve teže žive. Jedini način da se popravi životni standard građana Bosne i Hercegovine je da privreda napreduje, mišljenje ekonomskog analitičara iz Udruženja ekonomista Republike Srpske Miloša Todorovića.
Mi govorimo o reformama već nekih 16 godina, ali je činjenica da Bosna i Hercegovina, barem u ekonomskom smislu, nije uspjela do sada napravi nikakav ozbiljan napredak u tom periodu. Bilo je blagog napretka, ali se nije dešavalo ništa što bi doprinijelo tome da značajno otkočimo kao privreda, a samim tim što bismo značajno išli naprijed kao privreda, to je zapravo glavni faktor koji utiče na životni standard građana.
Upoređujući kupovnu moć zemalja Europske unije i zemalja regiona prema Eurostatu, Bosna i Hercegovina je najlošije pozicionirana. A slijedi Albanija koja ima za jedan bod lošiju kupovnu moć. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore BiH kaže da je stanje u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuće ako se uzme u obzir sadašnja struktura Europske unije.
Kada u taj prosjek ulaze i zemlje poput Bugarske i Rumunije sa vrlo niskim životnim standardom, pa i još neke od zemalja novih članica. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju također će znači taj prosjek možda i dodatno da opadne, a učešće Bosne i Hercegovine u njemu pokazuje koliko u stvari kod nas stanje teško, jer da je riječ o smanje učešću u prosjeku recimo, ne znam, Velike Britanije, Njemačke, to ne bilo toliko zabrinjavajuće, već prilično normalno.
Zemlje eurozone imaju za 8% veću kupovnu moć nego države koje se ne služe zajedničkom evropskom valutom. Osim toga, podaci Eurostata pokazuju da je odjeća i obuća u Bosni i Hercegovini skuplja u odnosu na 11 zemalja Evropske unije. I cijene prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini su više u odnosu na pojedine članice Evropske unije. Indeks cijena u Bosni i Hercegovini je 75% evropskog prosjeka, a jeftiniju hranu i piće od Bosne i Hercegovine imaju i Litvanija, Bugarska i Poljska. Igor Gavran upozorava na trend koji se dešava u Bosni i Hercegovini.
Još za više je zabrinjavajući je trend, obzirom da raste nezaposlenost, obzirom da prosječne plaće vrlo simboličnim tempom se povećavaju, da generalno primanje, raspoloživi dohodak su niski, mi ne možemo očekivati bilo kakva poboljšanja u ovome smjeru. S druge strane, i u novim članicama Europske unije dolazi do nekih reformi i poboljšanja, pa kod njih možemo očekivati rast standarda, znači, ukratko rečeno, ako se ništa strateški ne promijeni, narednih godina će još više ova jaz da se povećava. Europska unija ne želi da kao nove članice siromašne zemlje koje će godinama izdržavati svojih strukturalnih fondova, tako da nas svaki ovaj pokazatelj dodatno udaljava u procesu europske integracije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Jedan od načina približavanja Bosne i Hercegovine građanima zemalja Evropske unije je turizam, za koji postoje svi uslovi, ali nedovoljno iskorišteni. Na primjer, jedna od atraktivnih destinacija je selo Lukomir na Bjelašnici, koje se nalazi na gotovo 1500 metara nadmorske visine, što ga čini najvišim naseljenim mjestom u Bosni i Hercegovini. Selo je jedinstveno i po svojim kamenim kućama koje su prekrivene šindrom od trešnjinog drveta. Što se čini na promociji Lukomira i kako Konjic postaje sve zanimljiviji turistima, javlja Mirsada Čosić.
Ila Salihamidžić, arhitektica u fondaciji GA Plus Sarajevo, nedavno je u Konjicu imala prezentaciju projekta o kulturnom krajoliku Lukomir, koji ima potrebu da se pokrene kao turistička destinacija. Cilj je podržati ruralni i ekoturizam u Lukomiru, kazala je Ila.
Moja prezentacija odnosila se na paralelu između sela Lukomir i sela Cinque Terre u Italiji. Dakle, dva kulturna krajolika koja u nekako različitim vremenskim periodima funkcioniraju. Lukomir, nakon što je proglašen kulturnim krajolikom, ima jednostavno za potrebu da se aktivira kao turistička destinacija i da se pokrene taj ruralni turizam i sam razvoj Lukomira da se nastavi. Sada pokušavamo to selo, pošto je donesena odluka, proglašen je kulturni krajolik, nacionalni spomenik, naš doprinos je do sada bio da smo dali projekat idejni izvedbeno rješenje. Pokušavamo dalje kroz evropske fondove da nađemo sredstva da se to sve popravi i rekonstruiše.
Uz kamenu ćupriju u Konjicu sagrađene su i dućani, a njihova namjena je vraćanje starih i deficitarnih zanimanja u Konjic. Pomoćnik načelnika u nadležnoj općinskoj službi Vahid Alibegović o namjeni ovih prostora kaže.
Galerija, atelije, kućna radnost, bižuterija, jedan iz drvoredbarstva, jedan namjenjen za poljoprivrednike u originalnim pakovanjima, što se može prodavati više kao suvenir, i jedan je prostor bio namjenjen za ugostiteljstvo.
Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da su rafteri bili pioniri u promociji turizma u konjičkoj općini, a kroz saradnju sa lokalnim stanovništvom predstavljaju i pravi put razvoja Konjica kao turističke destinacije.
Oni su bili jedna pokretačka snaga pored koje su i drugi ljudi shvatili da se od turizma može živjeti, je li to poljoprivreda, jesu li to manji pansioni, da li su to manji moteli, da li su to seoska domaćinstva koja se izuzetno u ovoj dobroj kombinaciji sa ovim svim što se na ovome prostor radi mogu iskoristiti, gdje ljudi mogu stvoriti jednu dodatnu zaradu, obezbijediti sebi uslove za život, pogotovo u vremenu evo tolikog broja nezaposlenih.
Konjic sve više posjećuju turisti iz susjednih država. Nedavno su ovaj grad stigli Slovenci motoristi.
Boračko jezero i onda nastavimo Bostar, Međugorje i Sutjesku Taru i onda se vratimo Dubrovnik i gore nazad.
Profesor dr. Besim Spahić, govoreći o imidžu grada i promociji turističkih potencijala općine Konjic, kaže.
Treba prvo definirati, dakle, ciljni imidž, e onda to vremenom postane brend, prepoznatljiv mjesto, a kad god govorimo o brendu, postoji nešto što se zove emocionalno brendiranje, dakle da se ljudi emocionalno vežu i onda iracionalno, no volim da su spremni doći tu, jer im je tu ugođaj, imaju nešto za što im nije žao platiti, jer je to što dobiju vrijedno toga.
U svakom slučaju treba stvarati turistički turistički proizvod kao paket usluga zbog kojih će turisti posjećivati i ovo područje.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.